pare mai complicat titlul pe care l-am pus, eu poate l-ați văzut, dar să știți că nu e așa de complicat. Pare complicat, dar nu este. Creștinul de astăzi, aș zice eu, între legea Harului, binecuvântare și blestem. Și aș vrea să vă explic puțin de la început ca să îl înțelegeți. Noi trăim în legea Harului. Deci dacă există o lege căreia ne supunem noi creștinii sau ar trebui să ne supunem, ar fi legea Harului. Adică legea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o nouă lege, un nou testament, noul legământ. De aia zicem noul testament, noul legământ, noua lege. Legea cea veche se strânge așa adunau la un loc în, nu o să vă citesc acum capitolul 26 din Levitic, dar așa adunau la un loc în capitolul 26 din Levitic, citiți-l acasă, cu cartea Leviticului, capitolul 26, și acolo Dumnezeu spune binecuvântările și blestemele. Chiar așa se numește capitolul. Binecuvântări și blesteme. Și zice așa, dacă vei urma legea mea, legea Vechiului Testament, și vei asculta de toate rânduielile pe care ți le-am pus eu, peste 1000 de rânduieli erau în Vechiul Testament, peste 1000 de rânduieli. Dacă vei asculta de toate rânduielile pe care ți le-am pus eu, aceste binecuvântări vor urma. Și sunt binecuvântări. De nu vei asculta de această lege care ți-am pus-o eu și o vei călca, aceste blesteme vor urma. Și din blesteme. Și blestemele însemnau boli, suferințe, dureri, necazuri, pierderea copiilor, pierderea neamului, multe, multe, multe. Acestea sunt blestemele și binecuvântările Vechiului Testament, a legii Vechiului Testament. Și noi am trecut din această lege, nu mai suntem sub această lege. Suntem într-o altă lege a Harului, da. De ce am făcut eu paralelă între acestea și am zis creștinul de astăzi între legea Harului, binecuvântări și blesteme? Pentru că Sfântul Părinte Arsenie Boca spune așa. Creștinul care nu crede viu în Iisus Hristos, nu-L cheamă în inima sa neîncetat. Neîncetat. Cât se poate să creadă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și nu urmează cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Care cuvânt? Esențial este milă voiesc chiar o jertfă. Mila. Mila omului față de celălalt. Îngăduința față de celălalt. Nejudecarea față de celălalt. Dacă ar trebui să strângem toată legea Noului Testament, adică toată legea Harului, ce ne cere Hristos? Este să avem milă față de oameni. Atât. Restul toate se potrivesc cu Vechiul Testament, dar ceea ce a adus El nou este milă. Există, cum a zis, milă voiesc chiar nu jertfă. Și insistă pe această milă, această iubire față de aproape, iertarea Lui, îngăduirea Lui, răbdarea celuilalt. Și de fapt, dacă de pildă luăm Tatăl nostru, acolo Tatăl nostru ni se spune că toate binecuvântările acestea ni se dau nouă dacă iertăm și noi. Deci, tot ce spune Tatăl nostru, tot ce cerem noi acolo, ni se va da cu o singură condiție. Să iertăm și noi aproapelui nostru. Asta e singura condiție care ni se pune. Să iertăm și noi aproapelui nostru. Deci, zicem așa. Tatăl nostru care ești în cer. Dumnezeu ne devine Tată și este Dumnezeu nostru. Și să ai un Dumnezeu Tată nu-i de aici de acolo. Adică e Tată. Alergi la El în orice condiție. Sfințească-se numele Tău. Se sfințește numele Lui în noi. Adică locuiește Dumnezeu în noi și coboară puterea numelui Său în noi, de care suntem și demonii și toate puterile vrăjmașe. Vie împărăția Ta. Într-o anumită măsură, încă de acum locuiește noi împărăția Lui Dumnezeu. Așa cum zice Mântuitorul, iată împărăția cerului este în inimile voastre. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, se face în noi voia Lui Dumnezeu. Și voia Lui Dumnezeu este bună totdeauna. Voia Lui Dumnezeu este bună totdeauna. Facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. A pur și simplu coboară părticică din cer în inima noastră. Pâinea noastră, această ființă, dă nouă astăzi. Ne dă Dumnezeu pâinea. Tot ce înseamnă hrană, loc unde să stăm, hrana trupească, hrana chiar și sufletească și toate ne le dă, dă-ne nouă astăzi și toate acestea care până acum le-a spus Mântuitorul sunt cu o singură condiție. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Deci, dacă noi iertăm, Dumnezeu ne dă toate acestea și ni se face nouă Tată, se sfințește numele Lui noi, vine Împărăția Lui Dumnezeu, vine Împărăția Lui Dumnezeu noi și vine și viețuiește noi, adică liniște, adică pace, adică bucuria, ca simțăminte ale Harului și ale venirii Împărăției noi. Și Cerul Lui Dumnezeu începe să locuiască și în inimile noastre și primim toată pâinea și tot ce ne trebuie nouă pentru lumea aceasta, cu o singură condiție. Adică toată legea Noului Testament este cu o singură condiție. Să ierți și tu. Atât. Înțelegeți? Exact ca la acel monah Areta, care se spune că era un monah Areta în pustia Faranului, undeva în Sinai, și obișnuiau monahii, atunci când murea un părinte, un monah, să vină la el. Să-și ceară iertare, unii de la alții, dar și la țară se obișnuia asta. Acum nu știu dacă se mai obișnuiește, că nu se mai poate. Dar în vechime, dacă vrea cineva, trecea jumătate din sat la el să-și cere iertare, dacă avea ceva, și el își cere iertare de la ceilalți, așa obișnuiau și în pustie. Și își cereau iertare unii de la alții, dar acești părinți mari care veneau să-și cere iertare sau să-și cere mascun, aveau darul, mulți dintre ei erau foarte mari, trăitori foarte mari, și aveau darul să vadă atunci, în clipele ultime, ce măsură are omul acela care moare. Adică dacă e un om mare, moare un om sfânt sau moare un om păcătos. Și au venit la acest monah Areta, care nu era nici un bun monah, nu era foarte bun ca monah. Adică nu era toată ziua în biserică, nu era toată ziua la slujbe, nu era nici cel mai harnic, nu era nici cel mai ascultător, nu era nici cel mai cuminte, nu avea ceva special el. Să zici că acesta a fost un monah desăvârșit. Din potrivă. Și când au ajuns la el și au stat lângă el în clipele ultime ale morții și au dat seama că este sfânt. Și că trece dincolo ca un sfânt. Și l-au întrebat, Părinte, noi am văzut pe mulți care au murit și n-au trecut cu slava pe care o vedeam la tine. Că vedeau slava lui Dumnezeu peste el. Ce ai făcut pe pământ de ai trecerea asta înainte la Dumnezeu? Și el a zis, n-am făcut nimic altceva decât ceea ce m-a îndemnat Mântuitorul Iisus Hristos, iertați ca să nu fiți iertați. Cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura. Am avut milă, n-am judecat. Atât. A avut milă, n-am judecat și zice, și acum mă duc cu îndrăzneală la Dumnezeu și îi voi zice, Doamne, Tu ai zis, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu mă judeca, pentru puținătățile mele. Și Dumnezeu de atunci strălucea pe el, peste el harul. Și l-a arătat deja sfânt, numai pentru că nu judeca. Deci toată legea Noului Testament este strânsă în a ierta și a nu judeca, a nu te mândri. Că de fapt de la mândrie începe tot. Că dacă nu te mândrezi, crezi că tu ești deosebit de ceilalți, îi judeci. Ai, eu n-aș face așa ceva. Nu se face așa ceva. Eu nu pot să fac așa ceva. Și lucrul de felul ăsta, încât încep să judeci pasprime, nu ierți, din diferite motive, ori asta este legea Harului. Dacă Dumnezeu ne-a dat o lege și dacă ar trebui o lege a Noului Testament și dacă ar trebui să o reducem la un singur cuvânt, este să ierți pe aproapele tău. Atât. Deci legea Noului Testament se reduce la a ierta. Fiind găduitor, a nu te mândri. Față de aproapele tău. Și pentru asta Dumnezeu îți dă toate. Iar dacă nu, și Părintele Lui zice așa, ei, cine nu intră în legea asta în Noului Testament și noi majoritatea nu intră, știți că suntem destul de astfel. Iertăm noi pe mulți străini, dar nu iertăm pe aproapele noastre. De multe ori nu iertăm pe soțul nostru, soția noastră. Aproape că este o ruptură. Am văzut asta în foarte multe familii. Cu toată lumea suntem creștini și iertăm, dar pe aproapele nostru cu care trăim, nu-l iertăm, pentru că acolo nu se mai aplică legea creștinească. Aici, de la soț, de la soție, am pretenții mari. Nu, cum zice Mântuitorul, iartă, îngăduie, rabdă. Nu, asta cu alții. Dar aici noi avem o altă promisiune între noi și noi trebuie să am pretenții mari de la el sau de la ea. Și nu aplic legea dragostei și a iertării decât rar și greu. Și nu uit și reproșez. Aproape că am văzut că noi în căsătorie și în familie, în general, nu aplicăm legile Lui Dumnezeu. Legea Lui Dumnezeu se închide când e vorba de căsătorie și de familie. legea lui Dumnezeu pentru mulți în afară, cu ceilalți, unde e ușor să ierți, pentru că nu-i vezi decât o dată pe săptămână, o dată pe zi, oricum, îi vezi puțin. Rar, acolo e ușor să treci cu vederea, să zici, da, să-l iert. Dar mare iertare este acolo cu omul cu care stai toată ziua. Acolo este iertare. Ori tocmai acolo noi oamenii nu iertăm. Nu iertăm, ținem minte rău până la moarte. Facem provizii de rău. Și le ținem acolo ca în moment de ceartă să le scot toate. De la nuntă până la toate le scot iar. Le pun la amezat acolo și fac ceartă mare. Și așa se întâmplă. Și deci Părintele Arsenie Voca spune așa. Dacă tu nu aplici legea aceasta a Noului Testament, legea milei, atunci tu vei intra sub legea Vechiului Testament. Deci, să știți, cine nu aplică legea Noului Testament, și noi nu o prea aplicăm. Nu iertăm. Iertăm ușor pe cei străini, dar nu iertăm pe cei din familie. Iertăm ușor pe unii, dar nu iertăm, să zicem, pe cei care se ating de lucrurile la care noi ținem, la pământurile noastre în care am trăit din copilărie, când suntem foarte bine și liniștiți în casele noastre până în momentul în care se împart averile, deși nu ținem la ele și nu costă nici doi bani, ale bunicilor și străbunicilor noștri, și atunci devenim dușman de moarte unii cu alții pentru niște chestii emoționale, că eu țin la casa aia, țin la locul ăla, eu țin, nici nu te-a interesat bine ce a fost pe acolo. Și rămâi supărat întotdeauna. E, toate astea arată că tu nu ții. S-ar putea să fii socotit dintre cei care nu țin legea Noului Testament și ții legea Vechiului Testament. De dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, dreptate. E și zice Părintele Arsenie Voca, nu vrei să ții legea Noului Testament? Unde este milă? Și să primești astfel milă? Păi atunci intri sub legea Vechiului Testament, unde este dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dacă vei face cele 10 porunci de plin, și cine zice că le face pe cele 10 porunci de plin? Cine poate să spună că nu a desfrânat? Măcar cu ochii și cu mintea. Cine poate să zică, eu porunca 7, n-am nicio problemă, eu îmi pasă Dumnezeu și zic, Doamne, eu n-am nicio vină aici. Cine poate să zică că porunca a 6-a, să nu ucizi, care nu este numai să nu ucizi, că Mântuitorul este de veice fratelui tău prostule, de veice fratelui tău netrebnicule. Ai și făcut păcat cu uciderii într-un fel sau într-altul și ești vrept de judecata Sinedriului. Cine poate să zică că a făcut porunca a nu ucide, așa, înțelesul spus de Mântuitor? Nimeni. Poate să zică cineva că n-a zis prostule vreodată. Păi de câte ori zicem și în minte, și singur în mașină, și pe drum, și în toate felurile. Și Dumnezeu spune clar, vrednic ești de judecata Sinedriului. Și de fapt Mântuitorul ne arată, faci chestia asta, intri sub legea aspra Vechiului Testament. De exemplu, se spune, vei zice fratelui tău nebunule, vrednic ești de focurile Ghenei. Ce era Ghena? Asta e bine să o știm și să o știți. Poate că ne înspăimântăm și nu mai facem asta, să zicem fratele nostru nebunule. Acum, că zicem netrebnicule, tot nebunule, că nu mai schimbi nebunule și zici tâmpitule, cretinule, idiotule, nu mai știu ce. E, asta e altceva. Nu e altceva, e tot nebunule. Și zice acolo, vrednic ești de focurile Ghenei. Ce era Ghena? Ghena era o vale și este și acum, lângă Ierusalim, unde se construise un templu al lui Moloch. A fost o vreme când Ierusalimul a căzut sub mâinile filistenilor, fenicienilor și a celor din zona Moabului, care erau închinători la un zeu Moloch, un zeu foarte dur, și sub statuia acestui zeu ardea tot timpul un foc nestins, întreținut de ei, de slujitorii aceia, și focul era acoperit, statuia era deasupra și atâta căldură era încât aproape că se înroșea statuia. Și aceasta cerea, așa cerea legea, că primul copil născut, la care țineai cel mai mult, nădejdea ta, bucuria ta, trebuia să-l aduci, să-l dai lui Moloch. Și îl puneai în brațele lui, statuia așa stătea, brațele așa, să-l dai în mâinile statuii, acelea zeului, că ziceau că e zeu, și în clipa când erau atinse brațele cu copilul, se trăgea o manetă de către cineva și se deschidea o trapă, brațele se lăsau în jos și copilul cădea în iezerul de foc acela, unde vrea ars de viu. Și așa trebuia să-i dai lui Moloch ceea ce aveai tu mai bun. De obicei, primul născut era socotit în vechime, nădejdea oamenilor, el va moșteni pământul nostru, el ne va duce mai departe tradiția, el va face, el va... Deci era speranța oamenilor, trebuia să dea lui lor. Când zice Mântuitorul, te vei zice fratelui tău, nebunule, vrednic ești de focurile Ghienei, e ca și cum ar spune, dacă zici fratelui tău nebunule, ori în gând, ori cum îl zici tu, ori numai cu cuvânt, ori de față cu el, ori de față cu mulți, nu contează. Vrednic ești de focurile Ghienei, e ca și cum ar spune, viitorul tău e închis. Dacă faci asta, nu mai visa la un viitor frumos și strălucit al tău, că intri într-o zonă de întuneric. Toate, știți cum veni, cum vin foarte mulți oameni și zic, de ce nu merge? De ce nu sporesc în nimic? Înțelegeți? De ce n-am rod în nimic? Exact cum aceiași dădeau rodul lor să ardă în foc. Rodul tău, pentru orice lucru care îl faci, orice lucru bun care vrea să se sfârșească cumva, să-l duci la sfârșit, să-l faci cum trebuie, nu, va ieși și dacă va ieși, va ieși cu chin și cu suferințe și cu durere și cu boli și cu necazuri, de zici, ce are Dumnezeu cu mine? Da, spune clar. De vei zice, fratelui tău nebunul, ești socotit ca și ucigașii și vrednic ești de focurile iarbă, focurile Ghienei. Deci, intri sub legea, o lege aspră, foarte aspră. Cine poate zice că ține porunca asta? Nu ține nimeni porunca asta. Deci dacă e vorba să ținem poruncile cu seriozitate, cum se cerea în Vechiul Testament, ca să primești binecuvântările, că așa era, ții poruncile cu seriozitate, primești binecuvântările. Nu ții poruncile cu seriozitate, primești blestemele. Deci noi intrăm direct atunci când noi nu mergem pe calea milei, ci mergem pe calea dreptății, pe calea adevărului, din perspectiva noastră, trebuie să facă dreptate, trebuie să facă adevăr, pe acest om trebuie să-l judec, pe acest om trebuie să nu știu ce, cu acesta nu mai vorbesc, cu acesta nu știu cum. Deci când tu faci așa zisă dreptatea ta și adevărul tău, ești sub legea milei, după, pe care Dumnezeu a dat-o nouă în Noul Testament și intri în legea Vechiului Testament și intri sub pericolul binecuvântărilor și blestemelor, care vin sau nu vin, în funcție de cum aplici tu legile. Și legile, dacă ei, cum a zis, să le luăm noi așa, la mărunțit, vai de capul nostru. Păi cine ține prima poruncă? Cine ține prima poruncă? Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. Cine poate să zică, eu îl iubesc clipă de clipă, așa, din tot sufletul meu, vârtutea mea, inima mea, mintea mea, tot. Poate dacă de două, trei ori în viață am reușit să facem asta. Dacă de două, trei ori în viață am reușit să avem noi asemenea relație cu Dumnezeu și să zicem că l-am iubit așa din tot sufletul, dar nu știu dacă am reușit de două, trei ori în viață. Și acele două, trei ori în viață în care am simțit noi că iubim, le-am iubit cu un sfert de inimă, cu un sfert de minte, cu un sfert de virtute, cu un sfert de înțelepciune. Nu cu toată. Și atunci, dacă noi nu putem face nici prima poruncă, nici a doua, să cinstim pe Dumnezeu, să nu-i ducem numele în deșert, să nu bajocorim. Nu punem nici a treia, nici a patra, nici a cincea. Ce să zicem a cincea? Să-i cinstim pe părinți. Păi i-am chinuit și i-am supărat pe părinți de nenumărate ori. Putem zice noi că i-am cinstit totdeauna. Nici un rău nu le-am. Nici o necinste nu le-am făcut. Nici o vorbă rea nu le-am spus. Nici o întristare. Cine poate să zic? Nimeni. De aceea Mântuitorul, când i-a zis la acel tânăr care a venit și a căzut în fața lui și a zis, bunule păzător, ce bine să mai fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Mântuitorul a zis, ține poruncile. Care a zis el? Mântuitorul a spus câteva porunci. Să nu destrunezi, să nu furi, să nu minți, iubește, cinstește pe părinții tăi și adaugă la sfârșit și iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Și el zice, toate acestea din tinerețile mele le-am ținut. Vă dați seama ce mândrie? Care poate să zică că a ținut păcatul, legea, porunca împotriva destrunării de plin? Care poate să zică că a ținut iubirea față de aproape de plin? El, care era bogat, dregător, avea averi și că iubește pe aproape său ca pe tine însuți. Ți-am ținut asta? Când ai ținut? Cum ai ținut? Oare asta e iubirea față de aproapele? Dacă o ținem noi cu toată seriozitatea, înseamnă că poți să rămâi bogat și să-ți meargă bine și altul să moară de foame? Deci ai ținut tu porunca asta, iubește-mi aproapele tău ca pe tine? Minciună! Și atunci Dumnezeu, dacă vede că omul se crede mare, îi pune în față o poruncă atât de grea, încât îl dă pe spate. La nimeni niciodată n-a cerut așa ceva. Te duci din toate averile, casa, tot și vii după mine. N-a cerut nici la Lazar și Maria și Marta, care aveau casa, aveau de toate, și nu l-a cerut să-și vândă casa. Nici la Petru, nici la Andrei, nici la care aveau și ei case și aveau soții și Petru avea și soacră și nu i-a zis, du-te și vinde-ți casa. Nu cerea asta Mântuitorul, dar acest tânăr a cerut în mod special pentru că era foarte mândru. Cu alte cuvinte, când noi credem că ținem, știți, când avem ideea că noi ținem poruncile, da, eu țin atunci Dumnezeu spune în față niște piedici grele peste care o să cazi, peste care o să dai și nu o să le poți trece. E ca și cum Dumnezeu te va zmeri. Deci tu când te crezi mare, te va zmeri. Te va zmeri Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi care și în general când judecăm pe aproapele nostru și îl numim cum îl numim, noi credem că noi nu facem așa ceva, noi ținem porunci, noi ținem rânduielile, eu sunt deosebit, eu sunt ales, eu sunt cum trebuie, eu sunt bine crescut, eu îmi țin rânduielile, eu nu fac ca el. Spunem aceeași chestie ca și tânărul acesta. Eu toate le-am ținut din tinerețile mele. Sunt diceturi. Eu nu fac greșelile și le fac acesta. Perfect. Asta e. Poftiți la ispită. Tatăl nostru spune clar lucrul ăsta. Țineți minte când veți citi Tatăl nostru sau îl veți zice prin minte, vă știți? Gândiți-vă totdeauna la asta. Când zice, cine iartă nouă precum și noi iertăm și după aia se continuă. Și nu e întâmplător că se continuă cu asta. E ca și cum ar spune, iar dacă tu nu ierți, cine iartă nouă precum și noi iertăm, iar dacă tu nu ierți, vei cădea în ispită, și nu ne începe noi în ispită, vei cădea în ispită și va veni asupra ta cel rău și ne izbăvește cel rău. Adică, nu ierți tu, va veni necaz peste tine. Te dai mare și îl disprețuiești pe celălalt, îl vorbești de rău, va veni peste tine încercare ca să te smerească. Acestea sunt legi peste care nu se poate trece ale Vechiului Testament, care se aplică și aici, Părintele Arsenie, asta spunea. Nu vrei să ții legea Noului Testament care înseamnă smerenie, milostivire, înțelegere față de celălalt. Va veni legea Vechiului Testament. Indubitabilă, indiscutabilă. Dacă vreți, mergeți acasă, luați o hârtie și scrieți cu ce am judecat eu astfel pe cineva. Și o să vedeți. Am judecat pe ăla, la pistă, nu se face așa, am plecat pe cineva. Și să ne întâlnim într-un an. Și să-mi spuneți dacă nu ați pătimit și noastră aceleași ispite după aceea. Deci au venit peste dumneavoastră aceleași ispite pe care le-a judecat la celălalt. Dumnezeu v-a lăsat să intrați în tot felul de ispite și încercări prin care vă va smeri, ne va smeri și ne va face să plecăm capul să zicem nu sunt eu mai bun decât părinții mei, decât oamenii ăștia pe care am judecat. Numai Dumnezeu m-a ținut. Cum zicea acea Sfântă Catolică, Teresa de Lisieux, zicea de bărbat nu m-am atins, adică era curată, la o monahie. De bărbat nu m-am atins, dar dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău decât Maria Egipteanca. Era convinsă de asta, înțelegeți? Adică era curată pur, nici nu știa, din copilărie era în mănăstire, dar era absolut convinsă că dacă Dumnezeu m-ar lăsa, o ar fi mai rău decât Maria Egipteanca, să zică Maria Egipteanca a fost desfrânată de plăcere, nu forțată de prejurări. Îi plăcea să aibă relații, îi plăcea. Ei, asta trebuie să înțelegem noi. Totdeauna să știm, orice virtute am avea, orice capacitate am avea, noi să știm că asta e un dar al Dumnezeu. Mi l-a dat, m-a ajutat El să țin lucrurile astea. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi ajutat sau nu mă ajută, sau dacă încep să mă mândresc, să încep să mă laud cu ce mi se pare mie că am, praful se alege de tot ce am. Cum a ajuns să zică unul dintre părinții cei mari, până nu îți va zdrobi Dumnezeu fiecare osișor, nu se va lăsa. Deci dacă ești mândru, până nu va zdrobi Dumnezeu fiecare osișor al trupului tău de mândrie, nu neapărat trupul ăsta, trupul de mândrie interior, nu se va lăsa. Cine vrea să intre și să rămână în mâna lui Dumnezeu și lui Viu, în mâna judecății lui și să se pună cu Dumnezeu? Cine vrea? Și singura care să scapi din mâna dreptății lui Dumnezeu, dacă el e vorba să întinde mâna dreptății spre tine, este să mergi spre mâna milostivirii sale. Și atunci, singura cale să mergi pe mâna milostivirii sale, care e largă și bună, este să ierți și tu. Să nu judeci nici tu. Să nu bârfești nici tu. Să nu fii veci de sus, să nu fii mândru. Asta e legea Noului Testament. Asta e legea. Cine intră sub legea asta, iese de sub orice lege a Vechiului Testament. Vă dați seama? Pavel spune că cine are iubire, iese de sub orice lege. Nu mai există nicio lege care să-l judece. Cine are iubire față de aproapele său și de Dumnezeu. Nu există nicio lege să-l judece pe acel om. Dacă nu ai această milă și iubire, toate legile te vor judeca. Tot tu va trebui să intri sub judecată și vreau, și na, nu vreau să folosesc, dar când mergeți acasă, citiți capitolul 26 din Levitic și o să vedeți acolo ce va urma. Dacă țineți toate poruncile cu seriozitate, din binecuvântările, dar cine e ăla care va ține toate poruncile? Că nu cunosc. Nu cunosc. Nici între noi preoții, nici între credincioși, nu cunosc unul care să poată ține toate poruncile. Și atunci, binecuvântările vor veni, dar mai greu și puțin. Și citiți acolo și blestemă. Deci ce va veni peste omul care judecă pe alții, îi privește de sus și nu face poruncile, că nu le poate face. Blestemă. Și o să vedeți că mi se aplică în viață tot. Perfect. Tocmai la și mie mi se întâmplă asta. Bol, necaz, ispite, încercări, nu-mi rodește nimic în mâna mea, tot ce fac se face praf, tot ce mă apuc să fac, gândurile mi-s necentrat tulburi, ispite din toate părțile, dușman pe toate căile. Scrie acolo totul. Adică e clar. Ieșirea nu este să ții poruncile cu desăvârșire, că nu poți. Nu poate nimeni, înțelegeți? Nimeni nu poate. Legea Vechiului Testament a fost dată de Dumnezeu nu atât de mult ca un fel de mântuire pentru om, că nu putea omul să se mântuiască prin lege și să o țină desăvârșit. Ci mai mult ca să smerească omul să înțeleagă că nu o poate ține. Să nu creadă el că e cineva deosebit și el poate. Dacă îi se dă un program, gata, rezolvă el, îl ține de plin și se face sfânt. Nu! Nu există așa ceva. Omul nu poate să se facă sfânt singur. Cu nicio regulă specială, cu nicio un dreptar. Nu poate. Singura cale este să aibă milă și să caute astfel mila lui Dumnezeu. Degeaba cauți mila lui Dumnezeu dacă n-ai milă. Nu primești. Măsura cu care măsori, ți se va măsura. Măsori cu asprime, ți se va măsura. Amintiți-vă de acel om din care a, când a împărțit un stăpân talanții săi. Și a împărțit 5 la 1, 3 la altul, nu știu ce, 2 la altul. La unul i-a dat unul. Și acela a zis, Dumnezeu e aspru, neîndurător, Dumnezeu sigur. Deci l-a judecat pe Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu că s-a întâlnit cu el. Slugă nevrednică și păcătoasă. Ai zis de mine că sunt aspru și neîndurător? Cu judecata cu care m-ai judecat, vei fi judecat. Așa a zis. Nu știu dacă se rețină cuvintele astea. Cuvintele cu care m-ai judecat, nu te voi judeca eu. Tu însuți te-ai judecat prin cuvintele pe care le-ai spus. E ca și cum ai spune. Îl crezi că Dumnezeu milostiv și iubitor și ieși tu în consecință cu milostivire te va trata Dumnezeu. Îl crezi că Dumnezeu aspru și neîndurător și răutăcios și, eu știu, cărcătaș și capricios. Așa te va judeca Dumnezeu. Ca un capricios, ca un judecător, ca un înfricoșător. În funcție de cum îl tratăm pe Dumnezeu în mintea noastră, așa va fi Dumnezeu. Dar nu numai în funcție de cum îl tratezi, că îl crezi milostiv și atunci faci toate prostile. Nu. Îl crezi milostiv și urmești și milostivirii sale. Atunci Dumnezeu cu milostivire te va judeca și asta e salvarea. Asta e salvarea. Credeți-mă, dacă ar trebui să reținem, să adunăm la un loc tot ce a spus creștinismul, Mântuitorul însuși și tot ce a spus toată lumea creștină până acum, în asta se adună. Ai milă și vei avea milă. Nu este altă cale. Dumnezeu a venit să ne scumpere calea smereniei și a milei. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Mântuitorul. Nu zice, sunt drept, sunt curat, sunt desăvârșit și putea să zică, că avea multe belități. Nu, noi trebuie să luăm la el amintea că e blând și smerit cu inima, adică să avem milă, să avem blândețe și smerenie. Asta e tot ce trebuie să facem. Și să încercăm să nu facem prea multe păcate, oricum păcate să facem. Oricum. Cum a zis un pusnic din anul 2000, mai grea din Siria, un pusnic și l-au întrebat unii, cum se vor mântui oamenii de astăzi, că nu se mai poate face nimic, aproape toți cad în toate păcatele. Și a zis, da, oamenii au slăbit, da, oamenii s-au împuținat la putere, se vor mântui cei ce vor avea milă și blândețe și nu vor face tot păcatul rău, tot lucrul rău pe care l-ar putea face. Da, nu fac tot lucrul rău până la cap. Doamne, să mai rețin măcar, nici măcar nu zice să nu faci nimic rău, că nu o să poți. Dar să nu faci până la cap. Să te mai oprești din când în când, să te dai înapoi, să te rușinezi, să zici, măi, hai, gata, să încetezi o dată. Aceștia se vor mântui, așa au ajuns vremurile, așa suntem acum, de răiți, de obosiți, de... încât, măcar să nu faci lucruri rău până la capăt, să-ți dai seama că faci rău și să te oprești, și să ai milă și înțelegere și smerenie. Asta este singura cale, nimic altceva nu este. Dacă cineva vă vinde altă vorbă, nu este adevărat. Dacă îngerul din cer vine să vă spună altceva, nu e adevărat. Asta e legea creștină. Dumnezeu a venit să ne descopere pocăința. Ce înseamnă pocăința? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Că asta ne-a descoperit Dumnezeu. Calea pocăinței. Ce înseamnă? Că suntem păcătoși, că vom greși, că greșim neîncetat și că Dumnezeu ne dă șansa să ne întoarcem din nou, din nou, din nou, din nou, cerând iertare de la El. Dar iertare de la El nu vom avea dacă nu avem iertare și milă față de ceilalți. Asta e legea. Știți? Știți pilda. A venit un om care era econom, adică era un om bogat care avea un econom. Și economul ăsta avea datorii imense. Avea 10.000 de talanți datorie. Știți, pilda datornicului cu 10.000 de talanți. 10.000 de talanți se presupune că erau de aur. Era cea mai mare unitate la evrei. Era 50 de kilograme. Înseamnă 500 de tone de aur. 10.000 de talanți. Înseamnă 500 de tone de aur. Nici un stat nu precare datorie așa de mare. Și acel om avea datorie 500 de tone de aur. Așa e datoria noastră. Asta ne spune Dumnezeu. Că de aia ne pune această pildă. E o datorie imensă. Pentru că păcatele noastre care le-am făcut nu s-au oprit acolo unde le-am făcut. Faptul că le-am făcut unui om, răul acela nu s-a oprit la omul acela și el a dus și el, a învățat răul sau s-a învățat așa de motiva răului făcut de noi și a făcut și el rău față de alții. A zis, lasă că știu eu cum sunt oamenii, s-a răzbunat pe alții mai slab decât el pentru răul făcut de noi, l-a învățat de la lui rău și rău a mers mai departe. A mers la alt om, peste care s-a adunat alt rău, rău de la ăla, de la ăla, de la ăla, de la mine, s-au umplut paharul răului și a făcut rele mai mari și așa. E ca și cum tu când faci un rău, îi dai drumul la un bulgăraș mondial și el se face tot mai mare. Dar tu nu mai știi. Păi, dar nu un bulgăraș. Dar se face în timp tot mai mare. Și nimeni nu se duce să vadă ce e acolo la sfârșit, jos. Ce ajunge acolo? Abar n-ai unde a ajuns răul tău. Și nu poți să plătești datoria păcatului tău. Că ea nu este numai un păcat pe moment, ci un păcat care tot continuă. Și de care diavolul se folosește ca să-l sporească. El e foarte priceput să sporească răul în mintea tuturor. Cum vedeți un preot că greșește? Păi, dispo. Cum s-a întâmplat? Păi, lucrul ăsta vine în mintea ta, se tulbură mintea ta, se tulbură mintea celuilalt, se tulbură mintea celuilalt și zice, păi ce are rost să mai țin eu rânduielile dacă noi preoții nu ținem, dacă ăla nu ține, păi ce are rost să mă mai ostenesc eu, are rost să mai postez? Și asta o spui și copiilor și o spui și ăluilalt și răul ăsta sporește în inima ta, sporește în inima altora și se face imens, imens. Și diavolul se pricepe să sporească răul, să-l ducă cât mai repede la urechile oamenilor. Mai ales când e vorba de lucrurile legate de biserică. Și nimeni nu-și poate plăti datoria. Exact de aceea Mântuitorul acest om spune că avea datorie 500 de tone de aur. Asta e datoria noastră. A fiecăruia, nu că eu sunt mai curat și nu cred că am. Nu știu eu ce să mă dau cu ceea ce am făcut eu rău în decursul vieții. De pildă, să vă dau un exemplu. Spunea cineva, părinte, în copilărie m-am jucat și eu nu fac păcate, eu sunt curat, eu sunt nu știu ce. Dar în copilărie m-am jucat cu un tânăr și erau, știți cum, pe la 7-8 ani copiii își descoperă părțile rușinoase, încep să se joace, de-a mama, de-a tata, prostă de felul ăsta. Și în copilărie, pe la 7-8 ani, m-am jucat cu cineva și nu știu ce. Mi-a trecut acea perioadă în care ne atingeam și ne masturbam și făceam tot felul de prostii. Mi-a trecut acea perioadă și am plecat, mi-am văzut de trei ori, n-am știut ce să mai întâmpla cu băiatul. Băiatul acela a descoperit el lumea aceasta căderilor și a continuat să o facă cu râvnă și a învățat și pe alții rău și acum l-am văzut un mare desfrânat. Acum, târziu, după 40 de ani, un desfrânat care și-a distrus familia, care a distrus familia mai multor oameni și care trăia numai pentru destrug. Dar toată povărnirea aia de Scripturi începuse de atunci, din copilărie, când acesta s-a atins de el necuvincios. Păi vă dați seama, tu ai zice că ești curat, dar pentru niște lucruri pe care habar n-ai, habar n-ai. Dumnezeu poate să diavolul se poate folosi și lucrurile sporesc și tu nu știi. Și atunci cine dintre noi poate să spună că n-are păcat? Poți să spui asta. Nu știi. Numai că ai trecut toată strada cu nevăsare, fără să treci pe zebră, te vede un copil, mai trebuie să treci și el calcă mașina, nu ai și tu vină că i-ai dat exemplu. Ai, dar tu habar n-am. Înțelegeți? Sau că nu-ți plătești o datorie, sau că te faci cu uiți de un împrumut și vede unul mai copil, mai sărac cu Duhul. Și zice, uite că fac și alții, să fac și eu. Și se învață să facă și el, să nu dă datoria înapoi, să nu-și facă treaba. Te vede pe tine înjurând, face și el. Deci sunt lucruri care se continuă și nimeni nu-și poate plăti datoria lui. Ei, un singur, ce se întâmplă la fiecare spovedanie? Dumnezeu ne ascultă, ne primește, dacă suntem sinceri. Nu-i vorba că stă pe un tron și ne dezleagă. Că El e ori milat de păcatul nostru și ne dezleagă. Nu, asta e Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu la fiecare spovedanie? Ne ascultă prin intermediul preotului. El ca un martor. Preotul e ca un fel de martor. Care stă, dar e Dumnezeu în sine acolo. Și ne ascultă și dacă noi avem cu adevărat părere de rău, ne iartă. Și știți ce înseamnă iertarea asta? Că se duce El ca un tată să plătească totul în spatele nostru. Exact cum copiii sparg un geam la școală, fac asta. Păi n-ai tu de unde să plătești toate lucrurile astea. Bine, tată, și plătește totul, dacă vrea să plătească. Ei, când tu vii cu umilință și zici, îmi pare rău că am făcut asta, Dumnezeu vine și repară El în urma ta, merge în viața fiecărui om. Și repară ceea ce tu nu poți repara, înțelegeți? De aceea, de multe ori, se poate întâmpla ca anumite întâmplări, anumite lucruri rele pe care le trăiești să fie ție folositoare, tocmai pentru că vezi că ce-i urât și ce-i rău și nu vrei să fie așa. Se poate ca Dumnezeu să meargă, să lucreze în sufletele oamenilor de dragul acelor la care s-au întors și să repare faptelor rele și să devină faptelor rele ca exemple negative, zici și eu, să n-ajung așa. Deci face Dumnezeu să se întoarce El. Poartă El greutatea noastră. Primește El pe obraz palmele. Scuipăturile de ele primește când tu vii acolo și ți iartă. Nu ți iartă așa zicându-te El. Și ți iartă mergând El în locul tău și plătind El. Înțelegeți? Asta e minunăția Dumnezeului nostru. Dar asta toată le face cu o singură condiție. Că la acel om care va datori 10.000 de talanți, cu o singură condiție. Iertat. Zice, a venit acela căsut în genunchi și a zis, iartă, mă, nu știu ce. Și zice, acesta văzându-l căsut acolo în genunchi și așa, s-a străpuns la inimă. Așa e traducerea. S-a străpuns la inimă. Adică s-a îndurerat stăpânul de om. Zice El. Deși El aici mai lasă-mă puțin și-ți pot plăti. Era o minciună. Cine poate să zică mai lasă-mă puțin și-ți plătești 500 de tone de aur? Care mai lasă-mă puțin? Că dacă muncești 50 de vieți, nu poți plăti 500 de tone de aur. Și era o minciună în sine. Dar Mântuitorul Dumnezeu s-a îndrăstivit de om că l-a văzut în harul acesta. Și a zis, bine, te iert. Dar o singură condiție este. Când a ieșit afară, acesta nu a iertat pe datornicul său, care avea 500 de grame de argint datorie. Un jumătate de kilogram de argint. Atât avea față de 500 de tone de aur. Imens, nu? Imens, ce puțin. De aia nu l-a iertat pe acela, când nu de gustă strâns. Și pentru asta Dumnezeu i-a zis, vei plăti 500 de tone de aur. Deci dacă ai milă, Dumnezeu îți iartă cu nemiluita. Cu nemiluita. Infinit îți iartă. Dar să ai milă și tu. Tu să ai milă ca mică la oameni, ce poți să-ți fac oamenii? Ce poți să-ți fac oamenii? Ce rău poți să-mi facă? Cât pot ei să-mi facă rău? Și nu sunt atât de mulți oameni răi. Vor mai fi și prieteni, mai fi și ăia care vor să fie răi. Ce mic e răul pe care fac ei față de răul pe care face diavolul. Am avut această... Am venit de la necredință, de la un fel de concepire de Dumnezeu spre credință înainte de a fi creștin. În perioada adolescenței și tinereții. Am fost împotrivitor de Dumnezeu. Și m-am întâlnit acolo cu demonii, în luptele mele interioare și nu vă puteți da seama ce rău e demonul. Demonul nu are milă. Oamenii sunt pufuleți față de demon. Cel mai mare dușman om e un pufulete. Adică e un drăguț față de demon. Ce rău poate să-ți facă omul față de diavol? Oamenii sunt niște drăguți, pare. Zic și ei câteva vorbe. Cel mult poate să-ți ia viața, dar cam atât. Nimic altceva. Pe când să ne ferească Dumnezeu să ne ia diavolul la bani mărunți. Să fie îngăduie Dumnezeu ca diavolul să ne ia la bani mărunți. Și atunci, orice s-ar fi greșit un om, iartă, lasă, uită. Ca să te uite și să te lase și să te îngăduie Dumnezeu, să-ți uite păcatul. și să meargă în spatele lor să repare. Și la a doua venire să nu vină. Știți că noi de-aia mergem la a doua venire, la o nouă judecată. Pentru că aici, la prima judecată, suntem judecați numai după faptele noastre. La a doua venire suntem judecați după urmările faptelor noastre în trecutul tuturor veacurilor. Ce a rămas la copiii tăi și din copiii tăi, la nepoții tăi și ce s-a întâmplat și cum a evoluat răul ăla pe care l-ai dat de-a dura din viața ta până la sfârșitul veacului. Și te trezești cu niște grozăvii, poate că tu ai părut sfânt în perioada vieții tale și la prima judecată. Dar la a doua judecată vei da de niște necazuri. Cine nu cheamă mila lui Dumnezeu și nu se milostivește spre aproapele său, nu va scăpa. Nu va scăpa, nu scapă nimeni. Nimeni. Deci fără milă nu scapă nimeni, credeți-mă. Și atunci vă îndemn, intrați în legea Noului Testament. Încercați să vă supuneți cuvântului, milă vă este chiar o jertfă. Încercați să aveți milă și plândeți în față de oameni, indiferent ce fac oamenii. Pentru că aveți nevoie de milă și plândețea lui Dumnezeu. Și numai așa vine. Nici cum altcumva. Nu-i pleci mila nici prin rugăciuni fără sfârșit dacă n-ai milă față de aproape. Nu-i pleci mila nici dacă faci osteneri înfricoșătoare și medalii nesfârșite și ții candelele la toate icoanele și faci tot ce vrei tu. Mila lui nu se va pleca spre tine dacă n-ai milă de aproape. Nu se va pleca. Nu vă iluzionați. Nu se va pleca. Părintele Arsenie Boca spunea de o femeie care n-a avut milă și care până pe patul morții n-a cerut iertare de la cei cu care se certaseră. Dar avea camere din casă, avea nu știu ce, lumânări multe și a pregătit pentru mormântare și a zis Părintele Sfântul Arsenie Boca, a zis și de ei s-ar aprinde un vagon de lumânări, n-are nicio valoare. Nicio valoare dacă n-am o milă, înțelegeți? Un vagon. Dar dacă ai milă, fiecare lumânare are valoare. Fiecare candelă are și mai mare valoare. Fiecare metanie are o valoare și mai mare. Fiecare rugăciune are o valoare și mai mare. Dar fără milă n-am nicio valoare. E o cale ușoară. Veniți la mine toți osteniți și împovărați. Luați-o cu meu că este ușor, povara mea că este ușoară și mântuitul. Care este? Ți-ai milă. Asta e toată. Ai milă față de celălalt. Să nu-l judești, să nu fii mândru. Atât. Nu-i greu. Pare greu, dar nu-i greu. Cine intră pe calea aceasta, scapă ușor. Am cunoscut un om care avea milă și am văzut totdeauna mila Dumnezeu deasupra lui. Pe Sfântul Vasile Someșanu, care cred că e sfânt. I-a fost duhovnic mulți ani. Om acesta avea milă față de oricine și de cel care îl vorbea de rău de față cu el. Și am văzut mila lui Dumnezeu cum cobora asupra lui ziua și noaptea, ziua și noaptea. Niciodată nu-i lipsea harul. Și ziceam, eu ce să fac să fiu fiu ca omul ăsta? Că mi-e lipsea constant harul. Și mila lui Dumnezeu nu o simțeam asupra mea. Și mă simțeam înnecurat și înfulburat și ispitit și învârtoșat. Dar eu nu simțeam. Și de fapt am înțeles când e aproape an și an de zile că trebuie să ai milă față de om și să nu-l judeci. Și atunci vei primi neîncetat milă de la Dumnezeu. Nu că nu vei trece prin încercări, că și el a trecut prin încercări și a fost și 7 ani bolnav. Nu. Dar vei avea încercări ca toți oamenii, că toți trebuie să murim, că toți trebuie să trecem prin încercări, dar aceste încercări vor fi acoperite de mila lui Dumnezeu, de dragostea lui. Dacă ai mila lui Dumnezeu, o să ai cum și prin ea. Și ești fericit. Dacă nu ai mila lui Dumnezeu, să umbli prin palate de creștar și vei fi distrus și deznădăjduit și gata să te sinucizi. Înțelegeți? Dacă ai mila lui Dumnezeu, poți orice oriunde. Sting, singur într-o boșteucă sau într-o odaie de nimic, poți să faci minuni. Dacă nu ai mila lui Dumnezeu, nu ai nimic. Totul se transformă în chin și suferință. Cerul se face ca aramă încinsă și pământul ca fierul roșu. Chiar dacă tu ești bine și ai de toate, spunea Părintele Paisie, Sfântul Paisie Agheritu, spunea, era în satul meu, veniseră din zona Farasa, din zona Asiei Mici, se făcuse mare schimb de mare schimb de populație între grecii din Asia Mică și turcii din Grecia și se schimbaseră populațiile și populația greacă din Asia Mică fusese răgăzduiți pe malurile insulelor grecești, pe unde s-a putut. Au pus primiți acolo și au primit și ei loc pe o insulă grecească, ei, zona aceea din Farasa, și zice, le plăcea marea, pentru că era ceva nou pentru ei, că veneau din Asia Mică. Și stăteau pe lângă mare, erau săraci, ca oamenii exilați, care își făceau totul de la nimic. Și spuneau că ei credeau că le este greu, dar erau fericiți cu timpul. Nu se plângeau. Și au văzut iahturile bogaților. Apăruse deja iahturile bogaților. Și veneau și la un moment dat un iaht de ăsta pe care ei credeau că stau cei mai fericiți oameni în lume. A acostat acolo lângă satul lor și a coborât, după un timp s-au strâns toți copiii și au așteptat mult până a ieșit cineva din iahtul ăla să vadă cum arată un zeu, cum arată un om fericit, nu? Și a coborât un om atât de trist ca să cumpere ceva de la un magazin acolo, că îi trebuia, altfel n-ar fi oprit acolo. Și și-a dat seama că nu bogăția, nu avuțirile, nu strălucirea, nu luxul te face fericit. Nu neapărat că e rău în sine, dar nu, asta te duce, nu te face fericit asta. Ci bunătatea și mila lor și lipsa lor de răutate îi făcea fericit și cobora peste ei harul în mediul neîncetat. De aceea bunătatea Sfântul Paisie nu s-a despărțit niciodată. A avut milă tot restul vieții și a avut și harul Dumnezeu cu el și cu puținul pe care îl avea, era cel mai fericit om. Cel mai fericit om. Iar ceilalți cu multul pe care îl aveau erau cei mai nefericiți oameni și triști. Așa cum începe să fie și lumea de astăzi. Lumea de astăzi este mai fericită ca oricând. Ceea ce avem astăzi, facilitățile, accesul la tot felul de lucruri, nu au avut-o moșii și strămoșii noștri, nimeni, generații după generații, să plecăm, să luăm în țări străine, să vedem, să cunoaștem, să totul este deschis acum. Și aproape că toți au posibilitatea minimal să fac orice. Să mănânce tot felul de lucruri. Să... Ai zice că ar trebui să fie cei mai fericiți oameni. În vechimii de rând, trebuia să spăla o dată pe săptămână. Dacă să spăla o dată pe săptămână. N-avea unde, era complicat. Trebuia să încălzești, trebuia să pui postavul, trebuia să desperi. Acum te poți spăla zilnic, poți face tot felul. Oamenii au acum acum nici regii n-aveau. Cea mai săracă familie are acum acum nici regii n-aveau. Și totuși oamenii sunt mult mai triști, mult mai necăjiți, mult mai supărați, mult mai anxioși, mult mai speriați decât cei care trăiau atât de greu din războaie și necazuri. Și parcă aveau mai multă vioiciune și putere. Pe ei acoperea harul lui Dumnezeu, că aveau milă pe noi. Nu ne mai acoperă, pentru că avem multă răutate. Și am uitat de Dumnezeu. Și nu mai avem blândețe și îngăduință față de om. Îi judecăm astfel și atunci intrăm sub legea Vechiului Testament. Și vin blestemele peste noi. Asta vreau să vă spun. Sper să vă folosiți. Măcar faceți acest gheșeft, și cum zic evreii, că fac gheșeft, fac o afacere bună. Faceți această afacere bună, mă gândesc, faceți afacere bună. Să vă faceți că uitați de greșelile aproapelui, să vă faceți că nu mai vreți să-i spuneți nimic, nu mai vreți să-l judecați cu nimic, ca să vă dea Dumnezeu, să se facă și Dumnezeu că vă uită, să se facă și Dumnezeu că nu mai știe de păcatele voastre, să vă ierte. Păi e o afacere excepțională, nu? Păi tu erai niște nimicuri pe acolo. Ce poate să fie? Ce ți-a făcut omul ăla? Și Dumnezeu ți-a iartă imens. Și numai că ți-a iartă imens. Va fi cu tine, te va mili, te va ocroti, va veni asupra capului tău cu milostivire, vei trece din toate încercările cu el împreună. Păi, dar ce mai vrei mai mult? Nu e un gheșef bun? Haideți să facem gheșeful ăsta. Hai să facem afacerea asta. Mai bună decât orice. Mântuitorul chiar zice de cei care zic fii veacului acestuia, adică fii ăștia pricepuți, care știu să-și deschidă magazinașul, să-și facă, să-și treacă, să nu știu ce afacere. Zice, fii veacului acestuia sunt mult mai pricepuți în cele ale lor decât fii împărăției. Adică ăștia se pricep să scoată un profit, să iasă ceva din nimic domeștiv acolo, să lupte, să facă. Și el zice, dar oamenii veacului acestea nu știu, adică oamenii fii împărăției noi, nu știm să facem această afacere interioară noi cu Dumnezeu. La asta se referea. Că noi de ce nu știm să, măi, merită să iert pentru Dumnezeu? Pentru că să mă ierte El. E o afacere bună, Perfect. Trecem mai departe. Merită să uit pentru că va uita El păcatul meu. E o afacere bună. Merge. Și parcă noi greșit ne-am uitat de această afacere excepțională. Și cădem sub cuvântul lui Dumnezeu care spune fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele lor decât fiii împărăției. Adică noi, care trăim mai de capul nostru. Știți cum suntem noi? Ajungem să fii cel mai de râs oameni. Nici de lumea asta nu ne bucurăm de ce dăm muncă, trebuie să fim, nu știu ce, să ținem post, facem tot felul de chestii. Și bine facem. Și nici de cealaltă nu ne vom bucura, că am judecat de acum pe toată lumea și am văzut de sus și am pierdut tot. Am pierdut și lumea aceasta cu ale ei. Ne-am aținut de la anumite păcate, dar altele le-am făcut cu neîngrijită, mai mult am judecat. Și nici în lumea asta n-am făcut noi ce am fi vrut și cum am fi vrut să zicem că am fost fericiți în lumea. Și lumea cealaltă. Nu suntem cei mai de râs oameni. Păi asta vrem. Bucurați-vă de ce aveți și de ce puteți în lumea aceasta. Ținând legile lui Dumnezeu, dar iertați și bucurați-vă veșnic de cele pe care le va da Dumnezeu dincolo. Amin. Vreau să vă spun altceva, dar n-am.
Da. Părintele Ciprian Negrean este preotul duhovnic la capela din campusul universitar HDU. Și mă gândeam că e potrivit ca, ca toți cei ce avem copii care sunt acolo să-i mulțumim pentru faptul că are grijă de copiii noștri atunci când îi trimitem la Cluj, la școală. Iar cei care îi vom trimite, să le dați cumva ca și un număr de siguranță sau adresă de siguranță biserica aceea din HDU, unde pot să-și găsească răspunsuri la întrebări atunci când nu mai găsesc răspunsuri nicăieri. Părinte, mulțumim pentru cuvântul de astăzi, pentru prezență și pentru modul în care ați răspuns prompt și deschis invitații de a fi împreună cu noi. Dumnezeu să vă țină harul și să vă răsplătească osteneala.
Iar eu sunt numai înainte mergător ca Sfinții primele dintre. Ceea ce vine după mine este mai mult, mult mai mult decât ce sunt eu și o să vă ajute mult, pentru că eu am bun și mâine bună. Și cred că o să vindece multe răni. Să primiți că vă va iubi.
Tocmai întâlnindu-mă astăzi cu Preasfințitul Benedict, mi-a cerut să-i spun, era un lucru personal, dar îl spun și frăților voastre, că cele mai de suflet rugăciuni le-a trăit împreună cu studenții de la capela campusului universitar. Acum, ideea e, dacă tot a venit vorba, pentru că duminică e instalarea Preasfințitului Benedict, vă reamintim tuturor rugămintea de a fi acolo ca să arătăm că vrem să facem parte dintr-o familie și ne întâmpinăm Părintele Duhovnicesc. Iar tinerii din parohia noastră sunt rugați joi seara să ne întâlnim împreună la Acatistul Mântuitorului Hristos de la ora 18, deci de la ora 6 seara. Dumnezeu Sfântul să ne binecuvinteze pe toți și să ne dăruiască toate binecuvântările pe care doar El le are la îndemână. Doamne ajută!